O să citesc din Coloseni, capitolul 2, primele 5 versete. Spune Apostolul Pavel: vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbire amăgitoare, căci, măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Amin. Vă rog să ocupați loc. Până aici ar fi trebuit să ne familiarizăm cu epistola lui Pavel către Coloseni, pentru că deja a trecut o bună bucată de timp de când ne oprim asupra acestei cărți și vedem frumusețile care sunt ascunse în această carte și cum putem învăța să fim o biserică autentică în care și peste care să domnească Iisus Hristos și să înțelegem că El deține supremația peste toate lucrurile. Amin. În versetele pe care le-am citit, Pavel continuă să vorbească despre lupta lui, o luptă de apostol. De fapt, vreau să vă spun că fiecare dintre noi venim pe acest pământ, avem lupta noastră. Cineva observa că fiecare copil care se naște pe pământul acesta, surorile care lucrează la maternitate știu mai bine, se naște parcă arătând că vrea să fie un luptător, se naște cu pumnii strânși. Când mor oamenii, nimeni nu moare cu pumnii strânși. Murim cu palmele desfăcute, arătând, parcă spunând, parcă uite, aș vrea să strâng totul în mâini, să lupt, să adun, să strâng. Și când murim, murim cu palmele întinse, arătând cât de mult am reușit să strângem în pumnii noștri, în palmele noastre. Dar nu este suficient să lupți, dacă lupta aceea nu este o luptă bună. Spre finalul vieții lui, aduceți-vă aminte că Pavel spune așa: m-am luptat lupta cea bună, este și o luptă rea. De exemplu, Adolf Hitler și-a scris cartea lui de căpătăi și unde și-a pus ideile lui spurcate, infectate, pe care a numit-o Mein Kampf, lupta mea. Și ca rezultat al luptei lui, zeci de milioane de oameni au murit în cel de-al doilea război mondial. Lucrul acesta l-a făcut Engels, l-a făcut Marx, l-a făcut Lenin, infectând cu scrierile lor jumătate din lumea asta. Gândiți-vă că chinezii au avut un gând bun, să ducă o luptă bună. Au zis, va trebui să ne apărăm de dușmanul de la nord. Și au făcut ceea ce cei mai mulți au auzit, da? Este singura construcție care se vede din spațiu, Marele Zid Chinezesc. Atât de lung să nu poată fi ocolit. Atât de înalt să nu-l poți escalada. Atât de gros să nu poată fi străpuns. În prima sută de ani după ce Marele Zid Chinezesc a fost terminat, a durat mult până s-a încheiat, în prima sută de ani, dușmanii au trecut dincolo de zid de 3 ori. Niciodată ocolind zidul, niciodată peste zid și niciodată prin zid. Întotdeauna pe poartă. Știți cum? Ademenim paznicii. Pentru că în timp ce chinezii au înțeles că lupta lor trebuie să fie să zidească un zid, să-și apere țara, au uitat să se ocupe de propriilor copii. Să educe, să învețe să fie oameni integri, să învețe că trădarea este un lucru rău. Ne putem trezi și noi la fel, că venim în această lume și ne naștem, dacă ești om, te-ai născut cu pumnii strânși, arătând că vrei să lupți. Și poate și acum ai o luptă, dar e o luptă prostească. E o luptă a încăpățânării cu nimic. Te lupți ca Don Quijote cu morile de vânt. Ce fel de luptă ai? Bineînțeles că dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, orice luptă ai duce, te lupți degeaba. Praful și pulberea se va lege de lupta pe care ai ales să o duci. Dar vreau să vă spun că poți fi copilul lui Dumnezeu și poate duci lupte inutile. Și m-aș bucura dacă în această dimineață ai zice, am fost un fraier. Mă lupt degeaba cu lucruri care oricum până la urmă se rezolvă sau le faci și tu. Le spui, le vorbești, le cânți. Pavel le face de cunoscut colosenilor lupta pe care duce pentru ei. Și zice în versetul 1, vreau să știți cât de mare luptă duc pentru voi. Cu siguranță că această mare luptă era dusă în rugăciune, în scrierea de scrisori ca să instruiască, să învețe, în epistole, în păstorire și în, cu siguranță în permanentul zbucium interior al inimii sale. Cuvântul, am mai spus asta, cuvântul pentru luptă în original este agona în grecește, care definește solicitarea extremă dusă până la extenuare și era folosită în legătură cu efortul extrem al atletului în arenă. Despre el spuneai că agona, adică luptă până la epuizare, dă absolut totul. Nu e ușor să cucerești o medalie de aur, trebuie să lupți pentru ea. Sunt sute, mii de ore de antrenament. De aici, noi avem cuvântul modern, agonie. Și noi îl folosim de la agona, agonie. Și îl folosim pentru muribund. Spunem că este în agonie, dar bineînțeles sensul figurat înseamnă neliniște puternică, zbucium, zbatere. Care sunt zbaterile tale? Care este zbuciumul vieții tale? Care este neliniștea ta puternică? Pentru ce? De mai multe ori se folosește cuvântul acesta, luptă, exact cu același sens. De zbatere, de neliniște, de zbucium, de forțare a limitelor până la extrem. Pavel a fost unul din cei care au știut pentru ce se merită să lupte până la epuizare. Și cred că spune lucrurile acestea tocmai pentru ca să-i convingă pe credincioși, să-i determine, să se întrebe măcar o dată în viața lor, să-și poată să schimbe cursul vieților, să ia altă turnură. Pentru ce mă lupt eu? Care sunt zbaterile mele? Să nu cumva să ajungi de 80 de ani și să-ți dai seama că toată viața tu ai dus lupte inutile, te-ai luptat degeaba. Și că nu se alege nimic de bătăliile pe care le-ai dus, că au fost mărunte, că au fost meschine. Noi nu putem fi apostoli. Am văzut în predicile anterioare, în sensul primar al noțiunii de apostol, că au fost 12 și gata. Dar putem lupta asemenea unui apostol. Putem prelua viziunea unui apostol. Putem înțelege, putem face prin discernământ diferența între bătălii care se merită date și bătălii care nu merită date. Una din marile tragedii din interiorul creștinismului de această dată este că cei mai mulți credincioși se luptă în viață pentru lucruri mici, pentru lucruri mărunte, neînsemnate în fața eternității. Zbaterile și frământările lor sunt mărunte și deseori meschine. Nu merită să duci asemenea bătălii. De fapt, înainte de a începe o bătălie, trebuie să te întrebi. Sunt gata să mor pentru bătălia aceea? Ai putea să te lupți. Să zici, eu cred că pocăința trebuie să poarte toți șoșoni. Și ar fi o bătălie stupidă. N-are rost să duci asemenea bătălie. Pavel a înțeles cât de important este să lupte, însă în același timp a știut că n-are rost să rupte cu morile de vânt, să dea cu pumnul în vânt, adică degeaba. Așa că în Corinteni 1:9-26 spune, eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Ați văzut, dacă vrei să te bați, nu te știi, bate. Și ce se întâmplă? Nu, să vrei să-i dai la el, să pleacă și îi dai la dată cu pumnul și dacă ești suficient de prost, îți poți da tom pom ție. Dar în mod, în sensul figurativ, de multe ori se întâmplă asta cu noi. Ducem tot felul de lupte care, știți, singurii care iau lovituri mereu în mocă suntem noi înșine. Așa că Pavel zicea de să vă vorbesc despre lupta pe care o duc eu. Dar nu orice luptă, nu mă joc de a lupta, ci o luptă până la epuizare legată de Biserica lui Hristos. În primul rând, spune, duc mare luptă pentru ca să li se îmbărbăteze inimile. O luptă pentru îmbărbătarea inimilor. Pavel l-a interesat să lupte până la epuizare pentru îmbărbătarea inimii credincioșilor. De ce n-a spus doar pentru îmbărbătarea credincioșilor? Și a spus pentru îmbărbătarea inimilor. Mă, dacă gândim cu mintea din vremea aceea, pentru greci, pentru lumea greacă, de exemplu, inima, când spunea noi, când zicem inimă, poate ne gândim la sentimente mai degrabă, însă pentru ei inima era sediul ființei umane, sediul personalității, cu minte, cu voință și cu sentimente. Prin urmare, important de ce a spus așa, că nu era vorba de o îmbărbătare formală, la nivel sentimental, menită să rezolve o situație de moment, ci era vorba despre o îmbărbătare capabilă să schimbe percepția despre viață, atitudinea și felul de a trăi a celor cărora le-a adresată. Gândiți-vă că noi de multe ori încurajările pe care le facem sunt doar la nivel sentimental. V-am mai dat exemple de felul acesta. Dacă pică un copil, fie că era eu mic, na, bătea pământul, îi durea mâna pe tăstă și bată cu na, lăsa să-mi țea mai bine. Dacă cineva plânge, îi spui, lasă că o să treacă. Deci e o prostie, o minciună, că sunt lucruri care nu trec niciodată. Dar încurajarea pe care o facem noi este la nivel sentimental. Pavel spune, eu vreau să vă îmbărbătez mințile, voința voastră. Cum ai putea să faci lucrul acesta decât având o bază? Și ce bază de îmbărbătare are copilul lui Dumnezeu? Care este aceasta? Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, de multe ori când încercăm să încurajăm, să îmbărbătăm, poate motivația noastră de cel mai multe ori este doar, sau materialul cu care lucrăm este doar de ordin sentimental. Asta poate să o facă un psiholog, asta poate să o facă un om mai optimist, asta poate să o facă oricine. Dar doar copilul lui Dumnezeu poate să dea o îmbărbătare care să se adreseze minții și voinței omului respectiv. Nu să-i spună doar lasă că va fi bine, ci când spui cuiva din perspectiva unui copil al lui Dumnezeu că va fi bine, este pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune așa, slăvit să fie numele Lui. A îmbărbăta. De fapt, cuvântul este paracaleo. Caleo înseamnă a chema și para, prefixul acesta înseamnă lângă. Depinde de context, sau pe lângă, a chema alături. Asta înseamnă a încuraja, a chema alături sau a fi alături prin extensie. Forma de substantiv a cuvântului descrie pe avocatul apărării și așa noi avem cuvântul paracletos, care este în legătură cu Domnul Iisus, avocatul apărării. Acesta era paracletos, chemat alături, chemat să stea lângă tine și el face lucrarea de apărare. Noi îl avem pe Iisus Hristos în cer, care face această lucrare de apărare, fiind avocatul ceresc. Deci îmbărbătarea biblică are scopul de a-l face pe credincios să aibă o înțelegere corectă a statutului său, să fie motivat să ia decizii corecte, să capete informații noi despre credința sa și să aibă determinarea de a merge mai departe pe drumul credinței. Ce extraordinar să astfel de luptă, să spui eu mă ocup cu îmbărbătarea inimilor, credincioșilor. Îmbărbătarea poate include mângâiere, învățare, mustrare, îndemnare, consolare, stimulare. Pavel vrea să-i ajute să continue lupta, să înainteze în credință, să lupte și pe mai departe, să nu se dea bătuți. Îmbărbătarea ar trebui să dea putere, să dea curaj, să dea speranță, să întărească și să învioreze. Oare asta e așa ca și o întrebare sinceră pentru fiecare dintre noi? Să-și pună fiecare această întrebare. Ce efort epuizant depunem noi pentru ca inimile altor credincioși să fie îmbărbătate, să fie stimulate, să meargă mai departe? Lumea în care trăim noi este lipsită de speranță. Este o lume din care lipsește încurajarea care să aibă la bază, care să aibă o bază obiectivă. Acesta este motivul pentru care copiii lui Dumnezeu au nevoie de îmbărbătare. Fiecare credincios ar trebui să facă din îmbărbătare un scop prin care să-i ajute pe cei din jurul lui. Și cum este posibil lucrul acesta? Păi vorbirea mea, gândirea mea, purtarea și toate acțiunile mele ar trebui să urmărească. Asta e o luptă pe care să ți-o propui, să o duci. Să urmărească îmbărbătarea fraților de credință. Din acest punct de vedere, îmbărbătarea creștină este unică, deoarece se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și pe promisiunile sale. Noi nu suntem chemați să-i facem pe oameni doar să se simtă bine. Pentru că asta trece. Acum ești bine, acum nu mai ești bine. Da? Nu numai să le treacă plânsul, ci pur și simplu să li se schimbe perspectiva cu privire la viață și viața lor însăși să poată fi schimbată. Astfel că putem fi îmbărbătați datorită Dumnezeului nostru și caracterului său, din moment ce avem la bază cuvântul lui. Ce înseamnă lucrul acesta? Că datorită lui Hristos, Iisus, care este Domnul nostru, datorită Duhului Sfânt și lucrării sale, asta este o bază obiectivă, după care poți să îmbărbătezi pe cei de lângă tine. Datorită statutului pe care îl avem, datorită cetățeniei noastre, datorită moștenirii noastre, datorită binecuvântărilor pe care le avem la dispoziție, datorită destinului care ne așteaptă, datorită faptului că mai este puțină vreme, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acestea sunt motive de încurajare. Dar trebuie să-ți propui, să zici, fac ca un obiectiv al vieții mele să fie. Asta e o luptă pentru care se merită să parcurgi tot traseul, să o duci toată viața, să te doară, să fie până la epuizare. Încurajarea inimii altora. Încurajarea inimilor copiilor lui Dumnezeu. Eu am 4 frați mai mari, ei sunt de vârstă mai apropiată și doar îmi povestesc ce s-a întâmplat înainte ca să apar și eu. Și ei doreau să știe ce tata le vorbea despre cum le cunoștea la fiecare personalitatea, ce meserii li s-ar potrivi. La primul îi spunea așa, la doilea, nu al treilea. A treilea ăsta e și cel așa mai mare, mai solid, Flore, dar e și cel mai blând. Că așa îi face Dumnezeu. Păi cine e mai mare, îl face mai blând. Că și ăștia mici sunt mai agresivi. Așa. Un principiu, că să se pot apăra, să nu știu ce. Ală ți-ar șterge două, ăla mare, că ți-ai culege măselele după jos. Și el era cel mai blând între ei. Și la Flore zis, tata ție, cred că ți s-ar potrivi, o zis, mângâietor în gară. Dar ce-i mângâietor în gară? Păi, oamenii scapă pierd trenul, știu, și tu ai sta acolo în gară și tu le-ai spune, lăsați, nu fiți supărați, că vine altul tren și vă duce altul și tu să ai meseria de mângâietor în gară. Dragii mei, atât de mulți oameni pierd trenuri în această viață. Și nu-i încurajează nimeni. Știți care este problema chiar a bisericii? Că avem prea mulți descurajatori. Și avem puțini mângâietori în gară. Avem oameni care nici nu ar trebui să-și caște gura și doar să te privească și te jicnesc. Dar nu avem mângâietori în gară. Avem oameni în stare să te judece, să-ți întoarcă spatele. Nu avem oameni care să zică lupta mea este să plâng împreună cu tine. Pentru că așa zice Biblia, să plângi cu cei ce plâng. Să suport ocara împreună cu tine, să suport jignirile împreună cu tine. Asta e lupta mea. Se merită să lupți până la epuizare, spune Pavel, pentru îmbărbătarea inimii credincioșilor. Poate n-ai ales lupta asta până acum, dar este un moment în care să spui, aș vrea să fac un scop în viață, să lupt pentru a îmbărbăta pe cei care au nevoie de îmbărbătare, să îmbărbătezi inima fraților mei. Amin. Al doilea lucru pe care îl spune Pavel, care face parte din lupta lui până la epuizare, să știți ce mare luptă duc. Acolo este un singur cuvânt, duc agona, adică mă epuizez. Întărirea unității. Să fie uniți în dragoste. Deși Hristos ne-a făcut să fim una în El, slăvit să fie Domnul. Știm că a despărțit zidul de la mijloc, a anulat, nu este bărbat, femeie, rob, slob, alb, negru, gras, slab. Toți sunt una în Hristos. Unitatea nu se menține atât de ușor. Cineva trebuie să lupte până la epuizare pentru menținerea ei. Cu cât luptă mai puțin, unitatea se realizează mai greu. Dacă luptă toți, unitatea se realizează mai ușor. Unitatea este esențială însă pentru maturizare, pentru armonia și progresul bisericii, însă nu poate exista unitate reală dacă nu există sau dacă nu este motivată de ce? De dragoste, sigur că da. Pentru a sta în unitate, biserica are nevoie de o dragoste necondiționată, de o dragoste altruistă, dragostea agape. 1 Ioan 4,10 spune, dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Sau Ioan 13,34 spunea Domnul Iisus, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții? Atâta și gata. Vă dau și modelul. Cum? Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Filipeni 2, 3 și 4. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Fapte 4 cu 32. Mulțimea celor ce crezuseră erau o inimă și un suflet. Era o unitate. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Pentru ca în Psalmul 133, cum se spune, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Ori noi nu vedem întotdeauna că e așa de plăcut și așa de dulce, însă într-o unitate unde există dragoste, da. Vedeți, în lume, asocierile dintre oameni, în lume, orice asociere de afaceri, de să nu-mi spuneți că se fac așa, că zice, băi, hai, așa ne iubim noi amândoi, hai să facem afaceri împreună. Nu există așa ceva. În lume, asocierile dintre oameni se fac datorită intereselor, banilor, afacerilor, profiturilor, simpatiei, poate reciproce, preocupărilor comune, interesului personal. Însă în biserică, sau biserica, este singura comunitate unită de ce? În dragostea lui Hristos. Sigur că da. Poate am pierdut din vedere, însă noi nu stăm în unitate pentru că semănăm unii cu alții. Nu stăm în unitate pentru că avem aceeași vârstă, că n-avem. Pentru că avem aceleași aspirații, ci pentru că am fost înfrățiți de Hristos și ne iubim unii pe alții. Sau așa ar trebui. De asta stă biserica unită. Niciun motiv, alt motiv. Când vom fi motivați de altceva, unitatea este în pericol, iar biserica va fi dezbinată. De aceea spunea Pavel că n-am vrut să știu între voi altceva decât ce? Pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Amin. Când între noi stă altceva, atunci lucrurile încep să miroasă. Pe noi ne unește Hristos. El este motivul și baza unității noastre. De fapt, în tot acest timp, diavolul dă un asalt furibund asupra unității bisericii. De aceea orice comunitate poate fi răpită și răpusă cu ușurință dacă este dezbinată. Machiavelli spunea, sau a emis acest principiu, divide et impera. Adică împărțește și împărățește, să facem, să sune mai frumos în limba română. Și diavolul se știe folosit de această idee. El știe că ne poate birui, ne poate bate mai bine dacă suntem dezbinați. Oare se poate spune despre noi, fiecare despre el, că luptăm până la epuizare pentru menținerea unității trupului lui Hristos? Nu vă mirați când unitatea nu există cum ar trebui. Că numai trebuie așa să te întreb. Ce am făcut eu în această săptămână ca să contribui eu? Să știu că mi-am adus aportul la menținerea unității sau la întărirea unității în dragoste. Bă, dacă n-ai făcut nimic, dar ce ai putea face? Domnul Iisus cum se ruga? Ioan 17 cu 21. Mă rog ca tot să fie una, cum și tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și cum s-ar putea menține unitatea? Să cântăm niște cântări despre unitate? Cum? E prea puțin. Atunci când eu iubesc necondiționat, când iert necondiționat, când nu sunt ranchiunos, când n-am resentimente, când arăt bunătate, când nu rănesc pe alții, când nu mă gândesc numai la interesul meu, cuvintele mele, nu-i va răni pe ceilalți. Ce-am făcut? Când am mândrie, când pun interesul altora deasupra interesului propriu, cum particip eu în mod concret la menținerea unității în dragoste a Bisericii Domnului? Cine are curajul să spună, asta va fi lupta mea? Eu pentru asta mă lupt. Mă lupt ca să întăresc unitatea copiilor lui Dumnezeu. Noi avem câțiva eroi, spunem, ai neamului, care de-a lungul timpului au încercat să lupte pentru unitatea unui popor, care săracul, numai în campanie electorală îți dai seama cât de unită-i. Da? Și noi îi numim eroi pe aceia. Cum îi va numi Dumnezeu pe cei care fac ca lupta vieții lor? Întărirea unității trupului lui Hristos. Am auzit puțini oameni să spună, aceasta e lupta mea. Care se dezbine sunt destui. Unii nu-și dau seama că fac lucrul acesta. Și asta e mai grav. Dar să spui, lupta mea este să întăresc unitatea. Este extraordinar. Este o luptă care va fi apreciată. Slavă Domnului! Și Pavel continuă, de fapt, această cheie, acea esență, miezul, a ceea ce spune mai apoi. De ce fac lucrurile acestea? De ce vreau să îmbărbătez inimile credincioșilor? De ce vreau să întăresc unitatea în dragoste? Pentru ca să capete toate bogățiile plătății de pricepere și să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Îmbogățirea cunoașterii. Nu-ți dai seama niciodată cât de sărac ești în cunoaștere până nu te apropii de cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, ignorantul spune că el cunoaște toate lucrurile și nu mai trebuie să le cunoască. Pentru un om care se apropie de cuvânt, pentru un om înțelept, de fapt, abia atunci când cunoaște mai multe lucruri, recunoaște că cât de puțin știe. Dumnezeu deschide canalul binecuvântat al cunoașterii sale, însă atunci când biserica lui trăiește în dragoste. Să nu vă așteptați ca Dumnezeu să vă descopere lucruri noi, să-și descopere cuvântul într-un fel mai profund, pentru că nu lucrează cu putere acolo unde există comunități dezbinate. Nu uitați, Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, lucrează acolo unde există unitate. De ce? E greu de explicat asta. Pentru că Dumnezeu este unul singur. Pentru că în armonie, în Sfânta Treime, între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt există o deplină armonie. Și ei nu lucrează acolo unde există divizare. Dar acolo unde biserica trăiește în unitate sfântă și dragoste reciprocă, el este gata, așa este expresia, să reverse bogățiile plinătății de pricepere. Ce frumos, știe să înșirească Pavel. Bogățiile plinătății de pricepere. Adică există o plinătate de pricepere. Este extraordinar să știi că un credincios poate căpăta bogățiile plinătății de pricepere. Cunoașterea despre care se vorbește aici, acel epignosis care apare întotdeauna în legătură cu cunoașterea lui Dumnezeu, nu orice fel de cunoaștere, este cea mai profundă formă de cunoaștere pe care poate să experimenteze un copil al lui Dumnezeu. Adică taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Iisus Hristos. Cunoașterea lui Hristos nu este o simplă cunoaștere formală. Deci nu e așa, că și eu știu lucruri din creștinism. Ce înseamnă al cunoaște? Întotdeauna expresia cunoaște în Biblie este legată de acea legătură personală, relațională. O cunoaștere intimă. Nu doar o cunoaștere formală, intelectuală, la nivel teoretic, ci este vorba de o cunoaștere personală, relațională. O cunoaștere care transformă. Nimic nu este mai important în creștinism decât cunoașterea tainei lui Dumnezeu, adică a lui Iisus Hristos. În Hristos ni se spune că sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. La ce se referă știința și înțelepciunea aici? Trebuie să știți lucrul acesta. Știința adevărată este capacitatea de a înțelege adevărul. Asta este știință. capacitatea de a înțelege adevărul. Iar înțelepciunea ce este? Capacitatea de a aplica adevărul. Să nu confundăm, am mai spus, înțelepciunea cu deșteptăciunea, cu inteligența. Sunt mulți oameni inteligenți, dar care nu știu să pună inteligența în practică. El știe, el a citit cărți, el poate vorbi 4-5 limbi străine, dar nu știe la ce să le folosească. Știința este capacitatea de a înțelege adevărul, iar înțelepciunea este capacitatea de a-l aplica, de a-l pune în practică. Spune Pavel Romanilor 11:3, o, adâncul bogăției înțelepciunii și știința lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Pentru că sunt ascunse. În Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii adevărului și aplicării lui. Cu cât îl cunoaștem mai mult, înțelegem și mai profund adevărul, dar în același timp Dumnezeu ne dă înțelepciunea să-l știm aplica în viețile noastre. Dar ni se spune că aceste comori de știință și înțelepciune sunt ascunse. Păi, de fapt, într-un fel, toate comorile sunt ascunse, nu? Nu? Nu și poveștile și cărțile pe care le citim. Citiți, comoara din insula sau nu știu care, toate erau, nu erau așa la suprafață. Comorile nu le afli la suprafață, sunt ascunse undeva. Și comorile bogăției de înțelepciune și pricepere ale științei sunt ascunse. De ce sunt ascunse? Cum sunt ascunse? Nu sunt ascunse pentru că sunt rezervate inițiaților, cum ereticii gnostici spuneau la Colose. Am predicat despre asta și mai urmează să ne uităm. Că ei ziceau, o, cunoașterea e posibilă numai celor inițiați și așa mai departe. Prostii. Nu din cauza asta. Ci sunt ascunse de ochii cui? De ochii necredincioșilor. Hai să vedem. Pentru că numai credința îl poate descoperi pe Hristos așa cum este El în realitate. În Luca 10:21, zice că în ceasul acela Iisus a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. Și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit-o cu cale. Păi așa zice Pavel, le explică celor din Corint, zice, fraților, uitați-vă la voi. Zice că niciun dintre voi n-are diplomă de master sau de doctorat, zice către el. Nu sunteți mulți înțelepți în felul lumii, pentru că Dumnezeu a prostit pe înțeleptul și încărturarea acestei lumi. Nu că nu-i bine să înveți. Învățați și aveți toate diplomele care se pot obține și sunt obținute pe căi cinstite. Nu ca azi, bang, mang, sau de ăștia care și le plagiază. Ei, dar ține cont că dacă tu crezi că tu ai descoperit ceva, te-ai înșelat amarnic. Pentru că noi avem un Dumnezeu care ni se descoperă El, slăvit să fie Domnul. Și Hristos a fost încântat când zice, ai ascuns aceste lucruri de înțelepții și de pricepuți acestui veac și le-ai descoperit pruncilor, nu neapărat copilașilor. Pentru că stai și te uiți la tine, numai un om zmerit poate să zică, Doamne, eu nu sunt atât de înțelept în felul lumii. Eu nu sunt pe o listă de propunere pentru premiul Nobel sau nu știu ce și mi te-ai descoperit. Ce lucru extraordinar că mi-ai descoperit adevărul, slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Dar în Luca 24, că tocmai am avut unde mult sărbătoare, am sărbătorit, ne-am amintit de învierea Domnului Iisus Hristos. Și știți că cei doi mergeau cu Domnul Iisus spre Emaus și ni se spune că abar aveau cine este. Vorbeau cu El și zice că ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Luca 24:16. Ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. De ce? Umblau, mai este câte unul de astea care săra cu, cum îi zice, cocalar, da? Cu ochelari negri și stă și întuneric, nu-i nimic. Eu când mă duc pe scări, dar abia văd să mă duc, că este în zbec cu el cu ochelari de soare, în afară dacă n-are ceva bolă și trebuie să-i poarte. Din cauza asta că cei doi spre Emaus aveau ochelari sau i-au vopsit cineva la... De asta? De ce erau împiedicați ochii lor să-L cunoască pe Iisus Hristos? Necredința. Necredința, că ei nu pricepeau, deși Domnul Iisus le spusese că va învia. Nu se poate. Nu se poate ca un om să moară și după 3 zile să învie. Nu se poate să fie El. Că noi am văzut cu ochii noștri când a murit. Nepricepuților și zăbavnici. Cu ce? Cu ochii? Cu inima, că e vorba să credeți, le spune Domnul Iisus Hristos. Păi nu era scris. învierea așa e o absurditate? Dacă îi spune că eu am murit și am înviat după 3 zile, asta ar fi. Da? Dar Domnul Iisus Hristos a spus, era scris în cuvânt. Era Dumnezeu. Și a fost tot timpul și este Dumnezeu. Dar uitați-l ce spune Pavel și mai în clar în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 3, 4, versetul 6, zice așa. Dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o cine? Dumnezeul veacului acestuia. Cine e ala? Diavolul. Ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. O minte necredincioasă este orbită de către diavolul ca să nu vezi lumina Evangheliei și să nu înțelegi lucrurile acestea. Și apoi versetul 6 zice că și Dumnezeu a zis, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Iar în 2 Corinteni 5 cu 16 zice așa. Așa că de acum încolo, vezi că tu în viața ta trebuie să ai de acum încolo. Așa cum împărțim noi timpul, până la Hristos și după Hristos, orice om își împarte viața în până la împăcarea cu Hristos și după aceea. Și după ce îl cunoaște pe Iisus Hristos, spune Pavel în 2 Corinteni 5 cu 16, așa că de acum încolo, de când de acum încolo? De când ni s-a luminat mintea să înțelegem? Nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Câți oameni nu-L cunosc pe Hristos în felul lumii? Cum poți să-L cunoști pe Hristos în felul lumii? Că o fost și El, că o trăit, că o fost, da, nu știu ce, mulți oameni cred așa cel puțin teoretic, dar îl cunosc, acele cunoaștere în felul lumii. Abia când acea cunoaștere îți formă, când înțelegi că El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, că este Mântuitorul tău și te așezi în brațele Lui să te mântuiască, tu nu-L mai cunoști în felul lumii. Și atunci aceasta devine pentru tine mântuire. Dar, dragii mei, cunoașterea măreției lui Hristos, a calității de cap al bisericii, dă încredere, dă siguranță, dă ancorare, maturizare, lucrează sfințire și dorința de perseverență. Poți cunoaște în creștinism toate cutumele, toate obiceiurile, toate regulile, toate tradițiile, toate obiceiurile. Dar dacă nu-L cunoști pe Hristos, totul este degeaba. Poți să știi și aici, pe ce parte stau frații, surori, dacă stau amestecați. Poți să știi de unde să bea apă. Poți să știi de unde e butonul aici, că să-l apeși pe predicator în jos, să coboare la... Poți să știi absolut orice. Dacă nu-L cunoști pe Hristos, nu cunoști nimic, nicio valoare. Nu întâmplător, poate ați auzit lucrul acesta, Mahatma Gandhi spunea, din creștinism L-aș lua pe Hristos. Restul îl puteți păstra voi. Din creștinism l-aș lua pe Hristos. Restul păstrați-l voi. Pentru că poți cunoaște orice. Dacă nu-L cunoști pe Hristos, n-ai cunoscut nimic. Descoperirea lui Hristos și cunoașterea tuturor comorilor înțelepciunii și ale științei l-au făcut pe Pavel să aibă ca țel continuu al vieții sale cunoașterea lui Hristos. Știți ce a spus în Filipeni, capitolul 3, de la versetul 10? Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Scopul continuu al vieții Lui. Îmbogățirea cunoașterii. Știți care este problema noastră a multora? Nu puțin, cei mai mulți se opresc din cunoașterea, din îmbogățirea cunoașterii cu privire la Hristos. Se mulțumesc cu adevăruri începătoare. Se mulțumesc cu noțiuni elementare. Ce luptă este aceea? Când viața întreagă trebuie să fie o luptă de îmbogățire a cunoașterii lui Hristos. Pentru că El, în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Este rușinos. Este rușine pentru un copil al lui Dumnezeu să aibă un standard mai jos. Să nu dorească în fiecare zi să zică, oricine te întreabă ce scop ai în viață, să-mi îmbogățesc cunoașterea cu privire la Hristos Domnul meu. E ca și cum ai spune, te-ai căsătorit, Te-ai căsătorit, nu, femeilor, soțiilor, nu v-ați simți jignite de un asemenea soț, dacă ați avea, să zic că eu vreau atâta să știu, eu știu cum o cheamă, numele mijlociu nu mă interesează, numai unul dintre ele lui soția mea, data nu mă interesează de naștere, bine că s-a născut, știu culoarea părului așa vag, să mă rog să o recunosc din... E ca ăla care zice că... I-a dat cineva și-a ajutat o prietenă cu 5.000 de dolari să-și facă operație estetică. Și nu și-a recuperat banii, că acum nu-l mai cunoaște. Și să zici, da, eu vreau, știu că face cartofi pai, mai face câteva feluri de mâncare, dar mai mult eu nu vreau să cunosc despre ea. Ați fi împlinit așa, să știți că aveți un partener acolo, nu? O secundă, goodbye, băiatule. Da? Relație, inclusiv între doi oameni, între soț și soție, este aceea în care o viață întreagă ești dispus să descoperi lucruri noi despre el. Să știi ce este în adâncimea sufletului lui. Bineînțeles, nu așa că vom rămâne prieteni întotdeauna, că știi prea multe despre mine, ci pentru că chiar vrei să-l ajuți, pentru că îl iubești. Asta înseamnă dragoste. Dragostea te obligă, oarecum te forțează să dorești să-l cunoști mai mult pe celălalt. Păi stai un pic. Dacă o viață de om, dacă un om, cu personalitatea, cât poate fi un om, cât de profund poate să fie un om, toată viața încă mai cunoști lucruri despre el. Iisus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei, tu l-ai epuizat după o catecheză? După un an, doi de umblare cu Domnul Iisus Hristos, te-ai săturat de cunoașterea Lui? Nu-i de mirare că cine îl cunoaște mai mult, umblă mai aproape cu El. Cine îl cunoaște mai mult, știți ce face? Îl ascultă mai mult. Cine îl cunoaște mai mult, umblă mai mare intimitate cu El. Cum îl cunoști? Atât ai Dumnezeu pentru tine. E Dumnezeul care îți dă pâine în fiecare zi? Numai atâta poate face Dumnezeu? Poate da pâine în fiecare zi. Amin sau nu?
Amin.
Numai atâta poate face Dumnezeu? De fapt, nu este lucru pe care să nu-l poată face Dumnezeu. Să fie în acord cu El. Dar nu-l cunosc numai atâta. Numai atâta îl cunosc. Și atâta face Dumnezeu pentru ei. Așa că cine îl cunoaște cu adevărat și în profunzime, nu mai are nevoie de altceva. Amin. Doar oamenii care s-au întâlnit cu o religie sau cu set de reguli vor căuta mereu altceva. Vor dori, vor fi dornici de experiențe și vor putea fi amăgiți cu ușurință de vorbiri înșelătoare. Că așa spune Pavel aici. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. Creștinii slabi care nu cunosc taina lui Dumnezeu în profunzime, adică pe Hristos, pot fi înșelați prin vorbire amăgitoare. Tocmai de aceea nu trebuie să te mulțumești cu puțin, ci trebuie să-ți dorești bogățiile plinătății de pricepere. Vorbirea amăgitoare, fit analogia este cuvântul. Adică vorbire persuasivă care conține argumente plauzibile, logice, dar false. Pentru că a fi adevărat, o credință nu este nevoie să fie logică. Păi, dar e logic ce mi-a spus. Nu e suficient. Bazată pe deducții subiective și probabilități, abilitatea de a ști să folosești incorrect argumentele, în schimb, prezentarea adevărului lui Dumnezeu, nu are nevoie de tot felul de artificii, deoarece El însuși este plin de putere în stare să convingă prin forța autenticității sale. De aceea spune Pavel în 2 Corinteni 4:2, căci noi am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim priviți, primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Și apoi spune el să nu fim copii plutind încoace și încolo purtați de orice fel de învânt de învățătură prin viclenia oamenilor, ci credincioși adevărului să creștem în toate privințele. Și ultim lucru, ca parte dintr-o luptă care într-adevăr nu aduce dezamăgire în final, este intransigența credinței. În versetul 5 spune despre asta: privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre. El folosește doi termeni militari pentru a sublinia lucrul acesta. Primul, bună rânduială, îl traduce Cornilescu, cuvântul este taxis. Taxis era un cuvânt 100% militar care îi descria pe soldații despre soldații așezați în linie de bătaie pe front, care stăteau să se confrunte cu dușmanul, se spunea, cuvântul era folosit taxis. Asta, așa se spunea. Deci soldatul în linie de bătaie, ca să poată fi menținută poziția față de atacurile inamicilor, îți trebuie disciplină și era necesar ca fiecare soldat să stea pe linia de luptă. Deci asta înseamnă bună rânduială. Este vorba atât despre disciplină personală, rânduială personală, adică să nu dezertezi, să nu fugi din luptă, să nu-ți lași colegii singuri, dar și despre disciplina colectivă. Noi putem lupta mult mai bine cu dușmanii Bisericii lui Hristos dacă există ordine. Adică dacă stăm cu toții unul lângă altul, pe linia de luptă. Imaginați-vă ce însemna cuvântul. Soldații care stau în linie de bătaie. Cum ar fi? Că doi, trei mai fricoși, să iei la fugă și celălalt să-l lase pe unul singur acolo. Indiferent cât de curajos ar fi. Ar pierde. N-ar avea șanse să câștige. Ordinea și disciplina sunt necesare pentru buna funcționare a bisericii. În cazul bisericii din Colose, Pavel era bucuros. Spune aici, este bună rânduială. Și mă uit la tăria credinței voastre. În schimb, la Corint era altfel. Știți bine lucrul acesta. De ce trebuie disciplină? Pentru că Dumnezeu este un... sau ordine. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Da? Și iar noi suntem chemați să reflectăm caracterul său. De aceea spune Pavel celor din Corint, în Corinteni 14:40, mi se pare. Dar toate să se fac toate. Ce toate? Absolut toate. În chip cuvincios și cu rânduială. Toți trebuie să facem eforturi mari pentru ca în biserică să existe ordine, să existe rânduială. Ce înțelegeți voi prin ordine? Cum că toți ar trebui, știți cum e în armată? E cel mai înalt și bază soldatul nu știu care, trebuie să iei și să stea în ordine și să nu miște. La asta credeți greșit, dacă asta credeți că se referă. Da? Îți dai seama însă cu ce fel de armată ai de-a face, chiar înainte ca aceasta să pornească la luptă, după ce? După disciplina care domnește în rândurile ei. Despre armata germană, în timpul lui Hitler, că l-am amintit, se pot spune multe, dar nu și că nu era disciplinată. Poate tocmai de aceea ei s-au bătut cu toată lumea și a durat 5 ani, tocmai pentru că au fost foarte pregătiți și disciplinați. Ordinea și disciplina în biserică nu înseamnă să ne comportăm militărește, să ne salutăm cu să trăiți, da? Să stăm în poziție de drepți și să spunem ordonați. Nu asta înseamnă ordine, ci mai degrabă înseamnă să respectăm ordinea instituită de Dumnezeu. Ordine în familie sau rânduială în familie nu înseamnă ca fiecare să aibă sectorul lui, fiecare să aibă grade și așa mai departe, ci ordine sau rânduială în familie înseamnă ca să nu uite că peste familia aceea este cap. Bărbatul, atunci să ziceți, este Hristos, este cap. Că după aceea bărbatul are responsabilitate, că soția are responsabilitate și că copiii au responsabilitate. Bineînțeles, copiii au responsabilitate. Știți care este a copiilor, nu? Să comande. Bună rânduială în familie, dar bună rânduială în biserică, în care fiecare trebuie să-și cunoască foarte bine rolul. Într-o astfel de biserică vor asculta cu toții de capul ei, adică de comandant, de Iisus Hristos. Apoi, ordinea este menținută în măsura în care fiecare stă la locul lui, își are responsabilitatea lui. Cine are darul cântării, cântă. Cine are darul predicării, predică. Cine are darul încurajării, încurajează. Păi în biserica primară domnea rânduială. Vă dau două exemple. Știți că Petru avea darul să predice, Tabita, că ți-a amintit-o joi, când am vorbit despre, au fost proiecte de implicare socială aici, da? Și a fost concurs. Tabita are ce? Ce dar avea? Doar ajutorării, să coase, nu să cosească, da? Să coase. Ei, dar cum știm că era bună rânduială? Că Petru predica, Tabita nu înțepa cu acul când predica, și lăsa să predice, da? Să pretinde lucrul acesta. Fiecare la locul lui. Într-o biserică în care domnește rânduiala, nu există haos, nu există nesupunere, dezertare, nepăsare și neimplicare. Asta înseamnă bună rânduială. Biserica este chemată să fie asemenea unei armate care mărșăluiește. Aduceți-vă aminte când Iacov odinioară se teme, n-ascultă de Domnul, sărac, vai ce ne-a bate, ce m-a bate. Și când s-au sfințit pentru Domnul, se spune că, și ce au făcut dușmanii? Se spune că au intrat groaza Domnului în ei. Atunci când se ridică biserica să mărșăluiască, dacă există bună rânduială, dracii din iad ar trebui să se cutremure, groaza Domnului să intre în dușmanii Domnului. Când poporul lui Dumnezeu se ridică în picioare, dușmanii trebuie, când se ridică și strigă, și se aude strigătul de luptă, dușmanii trebuie să fugă. Amin. Dacă suntem asemenea unei armate care mărșăluiește, care este gata de luptă în orice vreme, asta ar trebui să arătăm. Nu o adunătură în care face fiecare ce îi place și nici o hoardă care se retrage în debandadă. Pavel lupta și pentru menținerea tăriei credinței lor. Despre asta am vorbit data trecută. Duminica trecută doar amintesc întreagă. Despre stabilitate, fermitate. Este limpede că dacă îl cunoaștem pe Hristos, o credință ancorată în El nu poate fi decât o credință tare, neclintită, statornică. Amin. Haideți să ne ducem înaintea Domnului și înainte de a încheia, vom încheia cu o cântare, să avem posibilitatea să ne întrebăm fiecare. Doamne, ce luptă duc eu? Pentru ce lupt? Și să spui, Doamne, ferește-mă ca nu cumva să mă trezesc la finalul vieții că am luptat în vânt. Ți-ar place să știi că ai luptat în vânt. Să știi că de bătăliile pe care le-ai dus s-a ales praful, că te-ai luptat degeaba. Care este zbuciumul tău? Care este zbaterea ta? N-ai nicio zbatere? Pentru ce fel de lucruri zbate inima? Poți spune la fel ca și Pavel că lupți până la epuizare pentru promovarea intereselor Bisericii lui Hristos? Ești gata să duci în numele lui Hristos și pentru numele Lui o mare luptă pentru îmbărbătarea inimilor? Să zici, Doamne, lupta mea este să îmbărbătez inima credincioșilor. Lupta mea este pentru întărirea unității în dragoste. Lupta mea este pentru îmbogățirea cunoașterii. Poporul piere din lipsă de cunoaștere. Aș vrea să-L cunoască pe Hristos și asta să fie lupta mea. Lupta mea vreau să fie intransigența credinței. Oamenii să fie fermi, de neclintit în credința lor, să stea tari, dar nu încăpățânare, numai după ce au găsit adevărata credință. Că dacă nu, degeaba stai tare pe o prostie. Să-i spui Domnului că vrei să fii omul care îmbărbătează. Că vrei să contribui la întărirea unității credincioșilor. Că vrei să te îmbogățești cu cunoașterea continuă a lui Hristos. Că dorești să fii intransigent în privința credinței. Că vrei să fii disciplinat. Că vrei să stai în linie. Doamne, vreau să stau cu ceilalți. Pe linia de bătaie, pe linia frontului. Nu vreau să mă întorc cu spatele. Nu vreau să fug înapoi. Vreau să stau în linie. Să fiu tare. Amin.